Καλησπέρα σας. Modus vaccinendi σήμερα για μένα. Μας αρέσουν οι λατινικές φράσεις, να την ξαναπώ. Modus vaccinendi. Και όποιος κατάλαβε. Αλλά η δουλειά, δουλειά. Πρώτα το καθήκον και μετά η ευχαρίστηση και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Μετά το τσίμπημα, το κανονικό, τσιμπιόμασταν όλοι μεταξύ μας το μεσημέρι για το πόσο εύκολα, γρήγορα και πολιτισμένα γίνονται όλα. Τόση άνεση που στο τέλος δεν θα την αντέχουμε, θα ψάχνουμε να τη βρούμε κι αλλού, προσέξτε, μην μας κακομαθαίνετε, είπαμε. Καλησπέρα σε όλους, καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM και βέβαια είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» με την Έλενα Καραγιάννη μαζί μέχρι τις 8. Και αυτά εδώ τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, στην εισαγωγή μας, είναι τα μόνα λίγα που μπορούμε να πούμε και να αλληλοεξομολογηθούμε πράγματα, γιατί σε λίγο η εκπομπή σήμερα είναι μονοθεματική και έτσι πολύ, πολύ γεμάτη. Θα έχουμε 4 συνεντεύξεις. Το θέμα μας, η αναδοχή. Και ξεκινώντας από την αρμόδια υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ποτάκη, εκπροσώπους μονογονεϊκών οικογενειών και την ψυχολόγο μας, την κυρία Αθανασίου. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα και να είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και το περιεχόμενο για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Για να γιορτάσουμε μαζί όμως την τελευταία μέρα της Άνοιξης, που είναι η σημερινή, και το μικρό μας βήμα προς την ελευθερία, ένα χάρμα για τα ότα από τον μέγιστο του είδους, κυρίες και κύριοι, το βάλς της Άνοιξης, ηρεμιστικό, ειρηνευτικό και αισιόδοξο. Κάτι σαν τη συνάντηση δένδια Τσαβούσογλου. Σοπέν αφιερωμένο. Από το μέτρο του είδους λοιπόν τον αγαπημένο μας Σοπέν, είπαμε να εξημερώσουμε τα ήθη. Αγαπάμε πάρα πολύ τέτοιου τύπου μουσικά θέματα και επειδή μας το επιτρέπει και η ώρα και η μέρα, εδώ που τα λέμε το κάνουμε και εμείς να μας το επιτρέπει, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η επικαιρότητα έχει ήδη διατρέξει τη μέρα και τον εγκέφαλό μας με όλα τα καινούργια που έφερε και που φέρνει, ειδικά σε ό,τι αφορά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Έχουμε και τα επιδημιολογικά δεδομένα να αποκλιμακώνουν κάπως τη βαριά εικόνα για τη χώρα μας. Σιγά σιγά, πολύ πολύ σταδιακά, αλλά κάπως καλύτερα πάμε. Και απέναντί μου, Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία και όλοι εσείς που θέλετε να επικοινωνείτε στο 54160 μπορείτε εννοείται να το κάνετε στέλνοντας μήνυμα SMS, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, ή αλλιώς στα social media του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα στο Facebook, Παύλα ΕΡΤ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και χωρίς άλλο πρόλογο και χωρίς άλλη χρονοτριβή, πάμε να καλωσορίσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, κύριε
Καραγιάννη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Ένα θέμα που το 2021 φαίνεται να τραβάει την προσοχή σας, επικεντρώνεστε στην αναδοχή, παρά το ότι και το 2020 το είχατε βάλει σε καλές ράγες, κάνατε προημερών μια πολύ έτσι δυνατή ενημερωτική εκστρατεία γύρω από το θέμα της αναδοχής και θέλω να μας πείτε, κυρία Υπουργέ, πώς το σκέφτεστε, πάνω σε ποιους τρεις βασικούς πυλώνες σκέφτεστε να κυλήσει το πρόγραμμα.
Ακριβώς, κάναμε την αρχή της ενημερωτικής μας εκστρατείας, ακριβώς γιατί νομίζω οι περισσότεροι συμπολίτες μας, τολμώ να πω όπως και εγώ αρχικά, δεν γνωρίζαμε την ουσιαστική διαφορά μεταξύ υιοθεσίας και αναδοχής, τι σημαίνει αναδοχή και πώς αυτή αποτελεί βασικά τον μόνο μας τρόπο να βγάλουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα. Οπότε, όπως είπατε, την προηγούμενη χρονιά, το 20 ήταν μια χρονιά που θεσμοθετήσαμε το νέο σύστημα υιοθεσιών αναδοχών. Πλέον έχουμε ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα που όταν κάποιος συμπολίτης μας θέλει είτε να υιοθετήσει είτε να γίνει ανάδοχος, κάνει πλέον μία και μόνο αίτηση. Δεν πηγαίνει σε ίδρυμα-ίδρυμα και για να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες του να υιοθετήσει, να γίνει ανάδοχος. Πήγαινε σε πολλά ιδρύματα, έκανε πολλές κοινωνικές έρευνες, πολλά δικαιολογητικά. Τώρα πλέον κάνει μία και μόνο αίτηση ηλεκτρονικά. Έχουμε συγκεντρώσει για πρώτη φορά, δυστυχώς για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 20, όλες τις πληροφορίες για όλα τα παιδιά που υπάρχουν στις δομές της χώρας μας και ψηφιοποίησαμε και όλες τις αιτήσεις. Αιτήσεις γονέων, ας πούμε, υποψηφίων γονέων που είχαν μείνει στα συρτάρια από το 2016. Οπότε το 20 βάλαμε μπροστά το καινούριο μας σύστημα. Καταφέραμε από τον Ιούλιο του 20 μέχρι σήμερα να αποδρυματοποιήσουμε 700 παιδιά, αλλά πλέον έχουμε μόνο 74 παιδιά από τα 1600 τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν. Και τι σημαίνει αυτό και να πω λίγο αν θέλετε στο
Βεβαίως.
Zoom.
Πρώτα απ' όλα να πούμε συγγνώμη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα Βεβαίως. Ότι ήδη είναι σε εφαρμογή, έχει ξεκινήσει.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή το Eninet, αναδοχή υιοθεσία net.gr, που είναι το νέο μας σύστημα για υιοθεσίες αναδοχές που πλέον οι υποψήφοι γονείς κάνουν την αίτηση ψηφιακά, έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 20.
Από τον Ιούλιο, μάλιστα.
Είχε έρθει και ο Πρωθυπουργός, κάναμε μια εκδήλωση, ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 20. Ναι. Και μέσω αυτής καταφέραμε να βγάλουμε 700 παιδιά από τα ιδρύματα.
Μάλιστα. Που είναι και ο απότερος στόχος, η αποϊδρυματοποίηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο στόχος μας είναι να μην έχουμε ιδρύματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δυτικές και ανατολικές, δεν έχουν ιδρύματα, δεν έχουν ορφανοτροφία και ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν τον θεσμό της αναδοχής. Και τι σημαίνει αυτό?
Πάμε να το εξηγήσουμε λοιπόν.
Τα περισσότερα παιδιά που είναι στα ιδρύματα, νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί ότι κάποτε τα παράτησαν οι γονείς τους ως βρέφη σε κάποιο νοσοκομείο ή εν πάση περιπτώσει χάθηκαν από προσώπου γης οι γονείς. Δεν είναι όμως έτσι. Τα περισσότερα παιδιά που είναι σε ιδρύματα είναι παιδιά τα οποία εξακολουθούν και έχουν βιολογική οικογένεια και έχουν και κάποια επαφή με αυτήν. Είναι παιδιά που απομακρύνθηκαν βάσει
εισαγγελικής εντολής.
Ακριβώς, βάσει εισαγγελικής εντολής. Δηλαδή, είτε η οικογένειά τους οικονομικά δεν μπορούσε να τα υποστηρίξει καθόλου, είτε η οικογένειά τους είχε κάποια παραβατική ή κάποια άλλη κακοποιητική συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο απομακρύνθηκαν από αυτήν. Υπάρχει βιολογική οικογένεια. Ο εισαγγελέας και μετά το δικαστήριο δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν το παιδί θα μπορέσει να πάει πίσω στη βιολογική του οικογένεια, γιατί η οικογένεια αυτή θα έχει δουλευτεί και με κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς.
Ναι. Είναι προτιμητέα λοιπόν, έτσι, έτσι ακριβώς, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Ναι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλει η πολιτεία είναι το παιδί να είναι με τη βιολογική του οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένας εισαγγελέας έχει απομακρύνει ένα παιδί από την οικογένεια γιατί ο πατέρας κακοποιούσε τη μάνα και η μάνα δεν μπορούσε για κάποιο καιρό να κρατήσει μόνη της το παιδί, ο εισαγγελέας το απομακρύνει, θέλουμε να είναι σε οικογένεια και όχι σε ίδρυμα, αλλά θέλουμε βέβαια και η γυναίκα αυτή να σταθεί στα πόδια της και να πάρει πίσω το παιδί της.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι,
αλλά αυτό που ξέρουμε εμπειρικά είναι ότι 50% των παιδιών που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους εν τέλει δεν γυρνούν σε αυτές.
Ναι.
Οπότε και για το 50% που απομακρύνεται και δεν γυρνάει και για το 50% που απομακρύνεται και γυρνάει, θέλουμε αντί τα παιδιά αυτά να σπαταλούν την παιδικότητά τους και τα χρόνια τους μέσα σε ένα ίδρυμα, όσο καλό και να είναι αυτό και όσο και να τα νοιάζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί του ιδρύματος, θέλουμε να είναι σε οικογένειες. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι καλούμε μάλλον τους συμπολίτες μας να γίνουν ανάδοχοι, να ανοίξουν την καρδιά τους και το σπιτικό τους σε ένα παιδί, είτε έχουν παιδιά, είτε δεν έχουν παιδιά. Αλλά κυρίως, ξέρετε, μέχρι σήμερα απευθύνονται στην υιοθεσία και την αναδοχή μόνο οι οικογένειες που δεν έχουν παιδιά και δεν μπορούν να κάνουν. Όμως και μια οικογένεια που έχει μικρά παιδιά και έχει χώρο στο παιδικό δωμάτιο γιατί έχει μια κουκέτα, ή μπορεί να βρει χώρο.
Ίσα η οικογένεια που έχει γνωρίσει τι εστί να υπάρχουν παιδιά μέσα στην οικογένεια και πόσο αναζωογονητικό είναι, μπορεί να πάει και προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε.
Έτσι είναι. Έτσι.
Βέβαια,
ειδικά,
δεν ξέρω, Υπουργέ.
Τα παιδιά στα ιδρύματα. Κύριε Καραγιάννη, όταν, δηλαδή και εγώ έχω αρχίσει και ασχολούμαι τόσο έντονα και έχει γίνει απόλυτη προτεραιότητα, επειδή πλέον τα γνωρίζω σχεδόν τα 1600, σχεδόν ένα-ένα τα παιδιά μας.
Ναι, έχουμε δει ότι επισκέπτεστε συχνά πυκνά. Αυτό που βλέπουμε, πόσο μάλλον και αυτό που είναι πίσω από τις κάμερες.
Και λες, είναι κρίμα από το Θεό. Είναι κρίμα από το Θεό να σπαταλώνει την παιδικότητα.
Όμως, κυρία Υπουργέ, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα μέτρα και στοχοπροσιλωμένα και στοχευμένα και πολύ καλά δομημένα. Η κουλτούρα στην Ελλάδα, σε όλους εμάς, υπάρχει. Δεν πρέπει να εδραιωθεί περισσότερο στο να γινόμαστε ανάδοχοι.
Γι' αυτό ακριβώς, για να καλύψουμε αυτήν ακριβώς την ανάγκη, ξεκινήσαμε την ενημερωτική καμπάνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε πάνω από 650 παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και μπορούν να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες και αυτή τη στιγμή έχουμε 18 αιτήσεις. Και αυτό ακριβώς περιγράφει αυτό που μόλις είπατε, ότι δεν έχουμε την κουλτούρα. Στην Ελλάδα
δεν έχουμε
φοβόμαστε
την κουλτούρα.
Ότι
τι φοβόμαστε?
Θα χάσουμε το παιδί. Αυτό.
Ότι δηλαδή θα το αγαπήσουμε, θα
ακριβώς,
δεθούμε και μετά
ναι.
θα μας το πάρουν.
Που είναι εύλογο δηλαδή.
Αφού είναι προσωρινό
και αγωνία,
έτσι κι αλλιώς, ο θεσμός της αναδοχής έχει προσωρινότητα απριόρι.
Έχει καταρχήν προσωρινότητα.
Ναι.
Δηλαδή όπως σας είπα, εκ των πραγμάτων 50% των περιπτώσεων μπορούν και να υιοθετηθούν. Επειδή
από την ανάδοχη οικογένεια
ακριβώς,
μπορεί να τύχει αυτό.
Ακριβώς, μπορεί να τύχει και το δικαστήριο να αποφασίσει ότι δεν μπορεί η βιολογική οικογένεια να υποστηρίξει το παιδί αυτό.
Ναι.
Όμως πρέπει εδώ να ενημερώσουμε ένα, ότι σε πάρα πολλές άλλες χώρες γίνεται. Δύο, ότι κίνητρο πρέπει να είναι το να καταλάβεις και να βοηθήσεις το παιδί. Το κίνητρό σου πρωτίστως είναι το παιδί να βοηθηθεί, όχι να καλύψεις το δικό σου κενό.
Ναι.
Τρία, και να φύγει το παιδί, στο 50% των περιπτώσεων που το παιδί θα φύγει και θα γυρίσει στη βιολογική του οικογένεια, συνεχίζεις, αυτό μας λένε όλοι οι ανάδοχοι, συνεχίζεις να έχεις σχέση μαζί του. Έχει γυρίσει σε μια οικογένεια η οποία για να μπορεί να γυρίσει σε αυτήν, το αγαπάει και καταλαβαίνει ότι κάποτε κάποιος το υποστήριξε.
Το υποστήριξε
παιδί
και έγινε η γέφυρα στη δύσκολη στιγμή της
ακριβώς.
ζωής του. Ή του έδωσε
δηλαδή,
πράγματα και εφόδια. Ναι,
παραμένουν
ακριβώς.
οι σχέσεις αυτές. Ναι. Είτε σαν ονός, είτε σαν θείος,
ναι.
είτε σαν φίλος,
αυτό
είτε σαν δεύτερη μαμά.
Βεβαίως.
Ακριβώς. Και μετά, έτσι, για να διευρύνουμε και να καταλάβει παραπάνω κόσμος, θέλω να σας πω το εξής, ότι μέχρι σήμερα οι περισσότεροι ανάδοχοι ήταν είτε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας λίγο,
mm-hmm.
είτε άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων. Και αυτό μου είχε συγκινήσει πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, οι ανάδοχοι που έχουμε είναι άνθρωποι που δεν έχουν περίσευμα στο εισόδημά τους. Όμως παρόλα αυτά κάνουν αυτή την πολύ γενναία
Έχουν αλλού το περίσευμα.
Ακριβώς.
Ναι.
Και γι' αυτό βγαίνουμε με δύο πράγματα τώρα. Το ένα είναι ότι διευρύνουμε τα ηλικιακά όρια, έτσι ώστε να ξεκινάς από 25 μέχρι 75, σήμερα ήταν 30-60, από 25 μέχρι 75 με διαφορά με το παιδί 60 χρόνια, δηλαδή κάποια κυρία που είναι 70 χρονών, μπορεί να γίνει ανάδοχος ενός δεκάχρονου.
Μάλιστα.
Και το άλλο που κάνουμε είναι ότι από την προηγούμενη Τετάρτη θεσμοθετήσαμε επίδομα αναδοχής, που ήδη δίνουμε από την προηγούμενη Τετάρτη οριζόντια σε όλες τις ανάδοχες οικογένειες και στις καινούριες βέβαια που θέλουμε να είναι περισσότερες από 18 και να τις υπερπολαπλασιάσουμε, από 325 μέχρι 1.200 ευρώ το μήνα, ξεκινώντας από 325 για παιδιά που δεν έχουν αναπηρία, και μετά το κράτος βοηθά, κατανοούμε ότι δεν βοηθάμε με όλα τα έξοδα ανατροφής ενός παιδιού προς Θεού, αλλά
είναι
κάνουμε
ένα
ό,τι
βοήθημα.
Μπορούμε.
Ακριβώς.
Είναι, ένα ελάχιστο βοήθημα, το οποίο πηγαίνει μέχρι τα 1.200 ευρώ σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας που καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ πολύ μεγάλες.
Μάλιστα. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι για το ηλικιακό όριο, γιατί σε λίγο αργότερα μετά από εσάς θα έχουμε συνομιλία και με τον συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ποτάκη.
Α, πολύ ωραία.
Ναι.
Μας βοηθάει πάρα πολύ.
Ναι, το ξέρω. Είδα ότι είχατε πολλή βοήθεια και από τον ίδιο και από το θεσμό και από το γραφείο της UNICEF και από ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει μια, μια συστράτευση.
Αυτό είναι συνεργασία με τη UNICEF, αλλά μιας και είναι κομμάτι του πιλωτικού προγράμματος Child Guarantee της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κερδίσαμε μαζί με άλλες μόλις 7 χώρες. Αλλά να πω ότι, όπως είπατε, συνεργαζόμαστε όπως οφείλουμε κιόλας, αλλά με όλους τους φορείς, τις ανεξάρτητες αρχές, και εκεί ο συνήγορος, ιδιαίτερα ως προς το κομμάτι των ηλικιακών ορίων, αλλά όλο το πλαίσιο υιοθεσιών αναδοχών, είναι δίπλα μας, τον ακούμε και προσπαθούμε να υλοποιούμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, από τις προτάσεις του.
Το οποίο έτσι κι αλλιώς το νέο Εθνικό Σύστημα Αναδοχών και Υιοθεσιών, μετά από χρόνια αναμονής και στασιμότητας, είναι αλήθεια ότι έχει μπει και αυτό σε καινούριες ράγες. Πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δεν μπορώ να διανοηθώ σε μια χώρα σαν τη δική μας, που υπάρχει και ανθρωπιά και φιλότιμο και διάθεση, να έχουμε μείνει τόσο πίσω στα θέματα των αναδοχών. Τι να πω για των υιοθεσιών. Εκεί πια είναι ακόμα πολύ θολό το τοπίο,
κύριε
Μιχαήλ.
Έτσι είναι, κυρία Καραγιάννη, αλλά πλέον για μένα το πιο σημαντικό με αυτό που πετύχαμε με το νέο σύστημα είναι η διαφάνεια, δεν είναι τόσο η ταχύτητα.
Mm-hmm.
Ναι, πλέον μπορεί να μπει στο Εθνικό Μητρό και να συντεριαστείς με ένα παιδί σε 8 μήνες για την αναδοχή, σε ένα χρόνο για την υιοθεσία. Αλλά έχουμε απλουστεύσει τις διαδικασίες, είναι όλες ψηφιακές, ρυθμιστικά έχουμε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που κάπως κολυσιεργούσαν, ας πούμε, την όλη διαδικασία. Σας δίνω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι κάποιος έπρεπε να πάρει ψυχιατρική βεβαίωση από νοσοκομείο, ενώ τώρα μπορεί και από πρωτοβάθμια δομή υγείας, και άλλες τέτοιου τύπου διευκολύνσεις τις οποίες έχουμε προβεί. Αλλά πιο σημαντικά από όλα, είναι ένα διαφανές σύστημα. Δεν αποφασίζει κατά το δοκούν η κάθε δομή που θα δώσει το παιδί. Εκεί που οι πιο, αν θέλετε, καλές των περιπτώσεων και αποφάσιζαν βάσει του αν έβλεπαν μια οικογένεια ζευγάρι και όχι μονογονεϊκή, αν έβλεπαν μια οικογένεια νεότερη και όχι μεγαλύτερη ηλικία, αν έβλεπαν μια οικογένεια με μεγαλύτερο εισόδημα και όχι μικρότερο. Και στις χειρότερες δυστυχώς των περιπτώσεων είχαμε και περιπτώσεις και επίσημες καταγγελίες διαπλοκής και ακόμα και εμπορίου βρεφών.
Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα πραγματικά, και φαντάζομαι ότι ο γενικός στόχος που σιγά σιγά προσπαθείτε να επιτύχετε και προσωπικά, και όλοι μας πρέπει να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει σε ίδρυμα, με όλη την καλή δουλειά και την προσπάθεια που γίνεται μέσα σε αυτά.
Έτσι, από εκεί ξεκινάμε, από αυτόν τον παιδοκεντρικό στόχο της οικογενειακής ένωσης ενός παιδιού με την κατάλληλη γι' αυτό οικογένεια, και μετά πηγαίνουμε βέβαια στην κάλυψη των αναγκών, αν θέλετε, και στην κάλυψη αυτή τη συναισθηματική των συμπολιτών μας για να αποκτήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους με ένα παιδί.
Κυρία Μιχαλίδου, στο τέλος της συζήτησής μας ήθελα να σας ρωτήσω ποιο μήνυμα θα στέλνατε σε όσους σκέφτονται που μας ακούνε τώρα να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
Να βγάλουν τα παιδιά από τα ιδρύματα, να καταλάβουν ότι πρέπει και εμείς να έχουμε αυτό ως προτεραιότητα, να γίνουμε ανάδοχοι, να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα για να τα βάλουμε στην κοινωνία. Γιατί αλλιώς μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα και αλλιώς μέσα σε μια οικογένεια κατάλληλη γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ πολύ για τον χρόνο σας και που ασχολείστε και φέρνετε έτσι τη δημοσία συζήτηση.
Αλίμονο. Είναι υποχρέωση και ευχαρίστησή μας, γιατί αν δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό, τότε όλα τα άλλα. Σας
και
ευχαριστώ.
Ελπίζουμε στο κομμάτι των υιοθεσιών αναδοχών, επειδή συνήθως βάζουμε χρονοδιαγράμματα και στόχους και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει πριν από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει. Ελπίζουμε και αυτό, στο να καταλάβουμε δηλαδή όλοι τι είναι η αναδοχή και να έχουμε πολύ περισσότερους υποψήφιους αναδόχους, να το πετύχουμε και αυτό.
Σας το εύχομαι προσωπικά και σας ευχαριστώ θερμά. Είμαστε και εμείς κοντά σας. Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδου. Γεια σας. Επειδή μετά μπορεί να μην προλάβω. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στον Ανδρέα, στο Βασίλη, στη Βίλμα, στην Κέτη και στον Κωνσταντίνο. Αγαπητέ Σάκη, ευχαριστώ πολύ για τα κομμάτια που έστειλες. Εξαιρετικά. Και αγαπητέ Κυριάκο, το πρώτο πρόγραμμα λέει είναι ηλεκτρομαγνητικός φάρος για τον απανταχού ελληνισμό. Σας ακούμε κάθε μέρα. Κυριάκο, πες μας από πού μας ακούς, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, στο 54160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή αλλιώς στο messenger του πρώτου προγράμματος Παύλα Ερτ, τα βλέπουμε αμέσως. Είμαστε εδώ. Και θα πάμε σε πολύ λίγο, μετά τη διαφήμιση, να συνομιλήσουμε με τον συνήγορο του πολίτη, τον νομικό, τον κύριο Ανδρέα Ποτάκη.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη που μου λες ότι καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Επίσης, το χειρότερο σπίτι είναι καλύτερο από το καλύτερο ίδρυμα. Νόμος, λέει ο Βασίλης, έβγε στην κυβέρνηση για αυτή την πρωτοβουλία, εξαιρετική και η κυρία Υπουργός. Το ίδιο πάντως στέλνει μηνύματα από ότι ακούει και πικροτεί και από τον Δημήτρη. Και αυτό είναι σιγά σιγά για να βάλουμε στο κλίμα και τον κύριο Ποτάκη, τον συνήγορο του πολίτη, τον αγαπητό μας επιφανή νομικό, που έχουμε να μιλήσουμε από τότε που είχαμε άλλες ώρες, πρωινές, μεσημεριανές. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας και βρήκε λίγο χρόνο να τα πούμε. Κύριε Ποτάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Έτσι ακριβώς. Μεταξύ πολλών άλλων που θα μπορούσαμε να πούμε, σήμερα θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε για τις εισηγήσεις και για τη δική σας οπτική γύρω από το θέμα των καινούριων κριτηρίων για την αναδοχή. Νωρίτερα η Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, μας έθεσε τους πυλώνες και το σκεπτικό και μας είπε ότι έχετε και πολύ καλή συνεργασία, όπως οφείλετε βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο σταθήκατε στη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων.
Ναι, να διευκρινίσω. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές οι οποίες κινούνται σε μια κατεύθυνση που μπορεί να υποστηριχθεί στη λογική της ενός παιδοκεντρικού χαρακτήρα πολιτικών και στην κεντρική της διασφάλισης των βέλτιστων συνθήκων για τα ανήλικα, για τα παιδιά.
Βεβαίως, όλοι συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι. Να διευκρινίσω μόνο κάτι εκ προημίου. Ο συνήγορος του πολίτη έχει και την ειδική, μεταξύ άλλων, έχει μια ειδική αρμοδιότητα την προστασία, προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και κυρίως στο πλαίσιο όπως αυτά ερμηνεύονται και διατυπώνονται από την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, και έχει και την ευθύνη, αν θέλετε, της επίβλεψης, της παρακολούθησης, της εναρμόνισης της ελληνικής πολιτείας με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Από αυτή την οπτική, δηλαδή, κυρίως με τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα που αρμόζει, κοιτάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα.
Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην περίπτωση αυτή, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος. Αλλά το προλάβατε και το εξηγήσατε.
Ναι. Να επιμείνω επίσης, αν θέλετε, σε ένα ακόμα στοιχείο που αποτελεί για μας βασική παραδοχή, πάνω στο οποίο στηριζόμαστε, πάνω στο οποίο, αν θέλετε, διαμορφώνουμε και εμείς την δική μας στρατηγική για την υποστήριξη, όπως έλεγα προηγουμένως, πολιτικών και πρωτοβουλειών που κινούνται, κατά τη γνώμη μας, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης καλύτερων συνθηκών για τα παιδιά. Και αυτή είναι, η παραδοχή αυτή είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε πλέον προς ένα μοντέλο αποϊδρυματοποίησης. Νομίζω ότι πλέον το ιδρυματικό μοντέλο έχει μελετηθεί αρκετά. Το ιδρυματικό μοντέλο που είχε αναπτυχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες έχει μελετηθεί αρκετά και έχει βρεθεί ότι δεν αποδίδει στο βαθμό που θα θέλαμε σε όλα τα επίπεδα, αν θέλετε. Δεν αποδίδει τόσο, αν θέλετε, στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών που θα θέλαμε να έχουμε, των παιδιών που διαβιούν μέσα σε ιδρύματα. Δεν αποδίδει και οικονομικά, αν το δούμε και από αυτή την οπτική. Mm-hmm. Είναι πιο δαπανηρή σαν επιλογή από την επιλογή άλλων ή από την ενίσχυση άλλων θεσμών εναλλακτικών, αν θέλετε, του ιδρυματικού μοντέλου. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε από την παραδοχή ότι θα πρέπει σταδιακά, προοδευτικά και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο το οποίο δεν θα περιλαμβάνει ιδρύματα για τα παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει λοιπόν
και
ότι θα πρέπει να ενισχυθούν λοιπόν θεσμοί εναλλακτικοί όπως αυτός της αναδοχής, για τον οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είχατε και τη συζήτηση με την κυρία Υπουργό.
Ασφαλώς.
Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στηρίζαμε και εδώ και χρόνια κάθε πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου για την αναδοχή. Να θυμίσω ότι ήδη από το 2018, όταν είχε έρθει ο νόμος για την αναδοχική μειοθεσία, είχαμε παρέμβει, είχαμε κάνει μια σειρά προτάσεων και παρεμβάσεων στην κυβέρνηση και για βελτιώσεις, αν θέλετε, και στο τότε σχέδιο νόμου, στον τότε νόμο τέλος πάντων που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το ζήτημα φυσικά και της αναδοχής και της υιοθεσίας, προσπαθώντας από την πλευρά μας να υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να κινείται προς την κατεύθυνση
που περιγράψατε από την αρχή.
Βεβαίως.
Και να πω και εγώ, επιτρέψτε μου, ότι σίγουρα κάτι τέτοιο πρέπει να είναι ένα εθνικό σχέδιο με όραμα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, επιλογών, ιδεολογικών καταβολών κτλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι. Απολύτως. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό που αναφέρετε προηγουμένως για τα ηλικιακά όρια. Το νομίζω επισημάνατε, αν θέλετε, ότι είναι μια από τις δικές μας προτάσεις να υπάρχει μια διεύρυνση των ηλικιακών ορίων.
Ναι, πραγματικά. Αν ισχύει, ήθελα να μας πείτε γιατί. Ποιο είναι το σκεπτικό?
Θα σας πω. Η αναδοχή πρώτα απ' όλα δεν είναι υιοθεσία. Δηλαδή, διαμορφώνεται μια άλλου τύπου σχέση μεταξύ του αναδόχου και του παιδιού ή των παιδιών. Δεν είναι μια νέα οικογένεια, αν θέλετε, υπό την έννοια της υιοθεσίας. Και μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει, μελέτες έχουν δείξει, με μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των υποψηφίων αναδόχων κινείται σε ηλικίες άνω των 60 ετών. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο που δείχνουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις υποψήφιους αναδόχους είναι άνω των 60 ετών. Αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, των ενδιαφερόμενων δυνάμενων να καταστούν ανάδοχοι και έτσι να διευκολύνουν τη μετάβαση σε ένα εξωιδρυματικό μοντέλο, αν θέλετε, φροντίδας και προστασίας για τα παιδιά αυτά, δεν την είχαμε ή δεν την έχουμε ακόμα στην χώρα μας, που υπάρχουν περιορισμοί ηλικιακοί που δεν μπορεί να υποστηριχθούν, αν θέλετε, από κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
Αφήστε το, κύριε Συνήγορη, υπάρχουν πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις στη χώρα μας για πολλά πράγματα, οπότε είναι...
Ασφαλώς, η αλήθεια είναι, βέβαια, και θέλω να το επισημάνω αυτό, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην απλούστευση της διαδικασίας και αναδοχής και υιοθεσίας. η απλούστευση αυτή δεν συνίσταται στο μη έλεγχο, προφανώς, και αυτό θα μας απασχολούσε βεβαίως και εμάς, αλλά συνίσταται σε ένα νέο μοντέλο, αν θέλετε, ταιριάσματος αναδόχων, υποψηφίων αναδόχων με τα παιδιά, που επιτρέπει και καλύτερα επίπεδα διαφάνειας και καλύτερους ρυθμούς, καλύτερους χρόνους στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Ξέρετε, συνήθως οι διαδικασίες και μάλλον το χρονοβόρο των διαδικασιών λειτουργεί και αποτρεπτικά και για οποιαδήποτε είναι υποψήφιος ανάδοχος.
Ας πούμε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, τα 4 χρόνια μπορεί να γίνουν 8 μήνες.
Αυτή είναι η πρόθεση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Είπατε ότι στη Βρετανία μετά από τα 60 υπάρχει μια τάση να θέλει να γίνει περισσότερο ανάδοχος. Προφανώς, επειδή υπάρχει χρόνος, διάθεση, είναι διαφορετικά η αντίληψη της ζωής πλέον, της κοσμοθεωρίας. Αλλά στην Ελλάδα, εάν κάποιος το θέλει να το κάνει αυτό, λοιπόν, ανεβάζεται το όριο από τα 60 στα 70 ή στα 75, νομίζω. Έτσι.
Αναμένω τις, την πρωτοβουλία που θα αναλάβει τώρα η κυβέρνηση. Έχω ακούσει την κυρία Υπουργό να κάνει σχετικές εξαγγελίες. Αναμένω να δω τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, ρύθμιση η οποία θα εισαχθεί. Θέλει νομοθετική τροποποίηση. Με μεγάλη χαρά θα δούμε μια αύξηση των ηλικιακών ορίων.
Για παράδειγμα, αν κάποιος φιλοξενεί και γίνει ανάδοχος ενός παιδιού 6 ετών, μπορεί να το πάει, ας πούμε, μέχρι πόσο? Αυτό δεν έχω καταλάβει καλά, κύριε Ποτάκη. Να το πάει μέχρι 12. Ή δεν έχει όριο εκεί, όπως ορίσει ο νόμος ή αργότερα, ανάλογα, κατά περίπτωση?
Όχι, θα το ορίσουν οι ανάγκες του παιδιού, έτσι, θα το ορίσουν άλλοι παράγοντες.
Μάλιστα.
Το σημαντικό είναι ότι δεν θέλουμε να αποκλείουμε ηλικιακές κατηγορίες δυνητικών ή υποψήφιων αναδόχων από την προσφορά. Διότι φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε ότι η αναδοχή σαν θεσμός συνίσταται ή βασίζεται κυρίως πάνω στην προσφορά του
και
αναδόχου.
Τον απόλυτο αλτρουισμό και την διάθεση για προσφορά, όπως το λέτε.
Ακριβώς. Και τη συνέστηση ότι η διαμόρφωση ενός, αν θέλετε, περιβάλλοντος, με οικογενειακού, ενός περιβάλλοντος με φροντίδα η οποία θα παρέχεται στο σπίτι, είναι σαφέστατα καλύτερη για την ανάπτυξη, την εξέλιξη ενός παιδιού, από ότι είναι οι συνθήκες οι οποίες θα αντιμετωπίζει, που έχει και σε καλά ιδρύματα ή σε ιδρύματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τα συνήθη προβλήματα που γνωρίζουν.
Μάλιστα. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα μαζί σας και πράγματι τώρα που σας ξαναβρήκα θα ήθελα να τα λέμε. Προκύπτουν και ανακύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Ακροατές το ζητούν να μιλούμε με το θεσμό και με εσάς προσωπικά. Ειδικά για τώρα, δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε για τώρα όσο μπορούσαμε ένα πολύ χοντρικά ένα πλαίσιο γύρω από την αναδοχή. Για την υιοθεσία δεν την πιάνουμε καθόλου. Απλά ήταν πάνω στις εισηγήσεις της
Καλό είναι υπουργού. Να μην την πιάσουμε, να σας πω κιόλας, αν με επιτρέπετε. Καλό είναι να μην την πιάνουμε. Και καλό είναι να μην τα συγχαίουμε.
Ακριβώς.
Υπάρχει μια γενική σύγχυση μεταξύ και στις προσλαμβάνωσες του, φαντάζομαι, και των ακροατών μας. Μια σύγχυση μεταξύ των δύο θεσμών, της αναδοχής και της υιοθεσίας. Αδικεί την αναδοχή αυτό.
Ναι.
Είναι ένας αυτοτελής θεσμός. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει και πολλά να δώσει. Επειδή το συγχαίουμε ή, αν θέλετε, το θεωρούμε και ολίγον προθάλαμο μιας υιοθεσίας, πολλές φορές αδικείται ο θεσμός αυτός για το πόσο πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή μοντέλου, κυριολεκτικά αλλαγή μοντέλου στο πεδίο της παιδικής φροντίδας.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε να το πείτε καλύτερα και σαφέστερα, γιατί και εγώ προσωπικά, μέχρι να ασχοληθώ με το θέμα, όντως μπέρδευα την αναδοχή με την υιοθεσία. Τώρα νομίζω ότι το ξεχωρίσαμε και το καταλάβαμε περισσότερο. Και σε ό,τι αφορά, όπως είπατε, παιδική προστασία, παιδική φροντίδα, αυτό που λέμε αγάπη για το παιδί γενικότερα, το παιδί με επικεφαλαίο, νομίζω ότι ο θεσμός της αναδοχής ανταποκρίνεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, κύριε Ποτάκη. Μαζί μας ήταν ο συνήγορος του πολίτη, ο κύριος Ανδρέας Ποτάκης, νωρίτερα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαστε πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, και ασχολούμαστε σήμερα, μονοθεματικά το έχουμε πάει, με το πολύ ευαίσθητο θέμα της αναδοχής. Ένα θεσμό που στην Ελλάδα, όπως καταλάβατε και όπως γενικά συμβαίνει, δεν τον γνωρίζουμε καλά, δεν νιώθουμε πολύ οικεία μαζί του, ίσως επειδή δεν έχει υπάρξει και αρκετή ενημέρωση, αρκετή συζήτηση δημόσια γύρω από αυτό. Και είπαμε να πάρουμε και λίγο και την γνώμη της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο για να μεγαλώνουν το παιδί τους, τα παιδιά τους κλπ. Και ενδιαφέρονται, μπορούν τώρα να μπουν και σε αυτό το πλαίσιο της αναδοχής. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, πρόεδρος του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Το περιέγραψαν όσο μπορούσαν πιο αδρά δεδομένου και του ραδιοφωνικού χρόνου οι προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω κυρία Τσεσμελή από τη δική σας εμπειρία να μας πείτε πόσο εφικτό είναι και πόση προσφορά υπάρχει από μονογονεϊκές οικογένειες να περάσουν και στην αναδοχή.
Κυρία Καραγιάννη, θα σας πω ότι επειδή έχει αλλάξει η δομή της κοινωνίας άρδιν τα τελευταία χρόνια και από τη δημοσκόπηση που έχουμε κάνει σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες, θα σας πω ότι πλέον και η υιοθεσία είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, και θα πω εργαλείο γιατί έτσι εξυπηρετούνται πάρα πολλά παιδιά τα οποία βρίσκονται χωρίς οικογένεια, και τώρα πλέον ακόμη και μονογονεϊκές οικογένειες μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές οι κυρίες οι οποίες θα θέλανε να υιοθετήσουν παιδιά και υπήρχε το κόλλημα του χρόνου με την υιοθεσία, όλη αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, η πολλή γραφειοκρατία που δεν εξυπηρετούσαν καθόλου μια τέτοια πρωτοβουλία που στην ουσία θα βοηθούσε παιδιά. Θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο έχουμε κυρίες οι οποίες έχουν απευθυνθεί σε εμάς γιατί έχουν ακούσει για την νομοθεσία και θέλανε τη βοήθειά μας και την στήριξή μας σε αυτό το κομμάτι για να έρθουν σε επαφή και να υιοθετήσουν παιδιά. Έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, είναι μια πάρα πολύ φιλική πλατφόρμα. Mm-hmm. Άμεσα και σε 8 βήματα μόλις μπορούν να κάνουν την διαδικασία έτσι ώστε να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, να γραφτούν στα εθνικά μητρώα υποψηφίων και ανάδοχων.
Και αυτό γίνεται άπαξ μία φορά, έτσι κυρία Τσεσμελή.
Ναι. Mm-hmm. Πλέον υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία και τον φάκελο. Οι ενδιαφερόμενοι περνάνε από μια διαδικασία, μιας εξέτασης σχετικά με τα πώς θέλουν να γίνουν ανάδοχοι γονείς ή να υιοθετήσουν παιδιά, για να έρθουν σε επαφή με το παιδί, για τα ευαίσθητα και εμπιστευτικά στοιχεία κτλ. Και να μπορούν άμεσα να υιοθετήσουν ένα παιδί. Θα σας πω επίσης ότι είμαστε σε επαφή με το νοσοκομείο το Μητέρα, όπου εκεί μεγαλώνουν παιδιά τα οποία είναι βρέφη μέχρι νηπιακή ηλικία, τα οποία είναι και παρατημένα, και μας έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους οι κυρίες για να υιοθετήσουν βρέφη επιτοπλίστων, mm-hmm. τα οποία θα σας πω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα και για τα ιδρύματα και για τα νοσοκομεία,
βέβαια,
γιατί επιτέλους
συζητούμε.
Τα παιδιά θα βρούνε οικογένεια, θαλπορή και ζεστασιά. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνουν ισορροπημένα. Και ξέρετε, κάθε φάκελος και κάθε περίπτωση που θα ανοίγει θα γράφονται όλα τα στοιχεία του παιδιού, πώς προήλθε και τα λοιπά, από πού είναι, γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν εγκαταληφθεί και να είναι από μητέρες που είναι από άλλα κράτη και τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι.
Οπότε θα έχουν έναν συγκεντρωτικό φάκελο με όλα τα στοιχεία και θα έρχονται σε επαφή με το παιδί σταδιακά στο σημείο που βρίσκεται, έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση και μια εξέλιξη στο να μπουν σε μια νέα οικογένεια. Θα σας πω ότι είναι πάρα πολλές οι μαμάδες οι κυρίες οι οποίες δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν προβεί σε γάμο ή είναι κατά του γάμου ορισμένες που έχουμε συζητήσει, και πολλοί θα θέλανε, μας είχαν εκφράσει αυτή την επιθυμία να υιοθετήσουν παιδιά, πράγμα όμως που δεν δινόταν σε ένα άτομο μόνο. Τώρα πλέον ένα άτομο μόνο μπορεί να υιοθετήσει.
Μάλιστα. Άρα τώρα το λέτε και για την υιοθεσία, αλλά ένα στάδιο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προσαρμογής είναι και η αναδοχή, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, πολύ θετικά το προσλαμβάνετε κι εσείς το θέμα του ότι διευρύνεται η βάση των ανθρώπων που μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα πολλά πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν βελτιωτικά και προσθετικά. Που θα κάνετε
σίγουρα,
κι εσείς.
Κυρία,
θα κάνετε
Γιάννη...
κι εσείς τις εισηγήσεις σας από αυτά που βλέπετε κάθε μέρα και έρχεστε σε επαφή με τόσο κόσμο.
Όπου, βεβαίως, και όπου χρειάζεται να ξέρετε ότι είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και με την κυρία Δόμνα τη Μιχαηλίδου και με την κυρία Συρεγγέλα τη Μαρία.
Βεβαίως.
Και όπου βρίσκουμε κάποιο κενό ή κάτι που χρειάζεται υποστήριξη, επεμβαίνουμε άμεσα και πάντοτε σε συνεργασία με τις κυρίες που είναι, και είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνουν και την λεπτότητα του θέματος από τη μία. Από την άλλη, άμεσα σπέβδουν, θα σας πω, να δικάνουν όποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξομαλυνθούν καταστάσεις όπου χρειάζεται.
Ακριβώς, και που μπορεί να μην έχουν προβλεφθεί. Μάλιστα.
Ουσία είναι μία και μοναδική, βασικός πυλώνας και άξονας, τα παιδιά. Τα παιδιά που πρέπει να προστατεύονται, πρέπει να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς, πρέπει να έχουν μία ισορροπία, έτσι ώστε όταν έρχονται και ενηλικιώνονται να είναι πολίτες στην χώρα μας που θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να αναλάβουν τις υπευθυνότητές τους, να αναλάβουν το έργο της ζωής τους,
σας
να
ευχαριστώ.
Κάνουν οικογένεια και
έτσι
να αποκατασταθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσεσμελή. Ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Bulma sen, bulma gisma dire, da fok niha, khamuma, li nek gisama su, aksi gina, beguma, kuma khol dal dine yo, li nek si yo, mo nesi man, li nesi man, mo e dilen diapala.
Πλησιάζει 8 παρα 10 η ώρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε. Και δεν θα μπορούσαμε να μη ζητήσουμε και τη γνώμη ενός ειδικού, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα, πέρα από τους φορείς, τους συνεργαζόμενους, τους συναρμόδιους, τα σωματεία, τις οργανώσεις, τις ενώσεις, είπαμε ότι υπάρχει μία συστράτευση σε αυτό το τόσο λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα, δεν θα μπορούσε λοιπόν να μη ζητήσουμε και να ακουστεί η γνώμη και μίας ειδικού, ψυχολόγου, να μας φωτίσει αν θέλει και την πλευρά του παιδιού και την πλευρά της οικογένειας, του ανάδοχου γονέα. Μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Βέρα Αθανασίου, ψυχολόγος. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα από τα θέματα της απόλυτης αρμοδιότητάς σας. Όχι μόνο γιατί θέλουμε να ξέρουμε πώς προετοιμάζεται το έδαφος, πώς διαβιεί ένα παιδί σε ένα ίδρυμα, πώς μετά πηγαίνει σε μια ανάδοχη οικογένεια και όλο αυτό το δύσκολο μονοπάτι το οποίο μπορεί να γίνει φωτεινό, αλλά και γιατί θέλαμε έτσι τη δική σας, το δικό σας σχόλιο γύρω από την προσπάθεια αναβάθμισης του όλου πλαισίου.
Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες μέσα σε έναν τέτοιο ρόλο. Ένα παιδί το οποίο πρόκειται να μπει σε μια οικογένεια για αναδοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει πάρα πολλές απρόβλεπτες συνθήκες. Έχει βιώσει ξεριζωμό από το σπίτι με κάποιο τρόπο, έχει βιώσει αποχωρισμό, έχει βιώσει απώλεια, πράγματα τα οποία ακόμα και αν είναι προσωρινά είναι πάρα πολύ επώδυνα. Και σκεφτείτε ότι επώδυνα είναι για, όλους, για όλο τον κόσμο. Είναι πανανθρώπινα επώδυνα η απώλεια και ο αποχωρισμός.
Σωστά.
Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που το έχουν βιώσει με τον τρόπο που το έχουν βιώσει και πολύ απρόβλεπτα, υπάρχει φόβος ότι μπορεί να το ξαναβιώσουν. Ζώντας λοιπόν μέσα σε ένα ίδρυμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν, να υπάρχει μια προβλεψιμότητα ότι θα πάω στην τάδε ανάδοχη οικογένεια. Σε αυτή την τάδε ανάδοχη οικογένεια να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο, να υπάρχει μια σταθερότητα, να ξέρει το παιδί τι να περιμένει. Και πάλι όμως, και ακόμα και αν ξέρει, επειδή είναι τέτοιος ο φόβος, αναγκάζεται πολλές φορές να υιοθετεί συμπεριφορές, ανάλογα και με την χρονολογική του ηλικία, που μπορεί να είναι αντίθετες με την ανάγκη του. Δηλαδή, η ανάγκη είναι να εμπεριεχθεί, να φροντιστεί, να υπάρξει, να αγαπηθεί, και μπορεί να έχει συμπεριφορές που μπορεί να δηλώνουν το αντίθετο, να είναι λίγο πιο επιθετικό το παιδί, να είναι λίγο πιο αντιδραστικό, mm-hmm. γιατί έτσι με κάποιο τρόπο δοκιμάζει τα όρια, να δει αν τελικά θα επαναληφθεί αυτό που του είναι γνώριμο.
Αυτό και που το φοβάται.
Ακριβώς.
Τώρα, σε ό,τι φορά τον ανάδοχο γονέα, είτε είναι ένα ζευγάρι, είτε είναι μικρό σε ηλικία, είτε είναι μεγαλύτερο, είτε είναι ένας γονιός μόνος του, γονιός εννοώ μπορεί να μεγαλώνει ένα παιδί ή να είναι συνεχώς ανάδοχος χωρίς ο ίδιος να είναι βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα κανενός παιδιού. Mm-hmm. Πώς αυτό το πράγμα δεν είναι πολύ δύσκολο, αντιβαίνει λίγο στην εγωκεντρική ανθρώπινη φύση, έχω την εντύπωση, κυρία Θανασίου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξεκινάει από πιο δύσκολες βάσεις. Με την έννοια ότι καλείται να, ουσιαστικά να υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο έχει αυτές τις δύσκολες εμπειρίες και ουσιαστικά καλείται να παίξει ένα διορθωτικό ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειάζεται να είναι επανδρομένος, με δύναμη, με υπομονή, να ξέρει ότι σε αυτές τις προκλήσεις, αν υπάρχουν, γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν, εξαρτάται και από την προσωπικότητα του παιδιού, από τις συνθήκες τις οποίες διαβίωνε, από το πώς έγινε ο αποχωρισμός, από το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, όλα αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Mm-hmm. Οπότε, ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει εκπαίδευση στο γονέα που πρόκειται να γίνει ανάδοχος. Να ξέρει, να μιλήσει, να υπάρχει αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να μιλήσει με έναν ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να τον κατευθύνει για το ποιο είναι το καταλληλότερο περιβάλλον που μπορεί να δημιουργήσει για να παράξει στο παιδί αυτά που χρειάζεται. Αυτά είναι σταθερό πλαίσιο, υπομονή. Στις προκλήσεις σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή το παιδί με δοκιμάζει γιατί έχει ανάγκη από αγάπη που την έχει στερηθεί. Τα οποία πολλές φορές μπορεί να έρχονται κόντρα σε αυτό που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε ένα καλό και θα μας ανταποδοθεί το καλό πολύ γρήγορα. Αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου σε κάποιες περιπτώσεις.
Και σε κάθε περίπτωση υποθέτω ότι δεν ξεκινάμε από εκεί, δεν ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό.
Ναι,
έτσι?
Δεν ξεκινάμε. Mm. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που πολλές φορές το επιζητούμε.
Το περιμένει.
Και από ένα μωρό, ένα μωράκι, ζητάμε το φυλάκι του.
Πάντως, κυρία Θανασίου, από τις περιπτώσεις γενικά που έχουν έρθει στην δική σας εμπειρία και γνώση, έχει υπάρξει ποτέ μία περίπτωση αναδοχής για το ένα ή για το άλλο μέρος που να μην οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα, εννοώ ψυχολογικά καλά, γιατί σίγουρα μπορεί να μην πάει τέλεια και να γυρίσει στο ίδρυμα το παιδί ή στη βιολογική του οικογένεια, αλλά συναισθηματικά και ψυχολογικά βγαίνουν πλούσιοι και οι δύο?
Βγαίνουν πλούσιοι εφόσον είναι προετοιμασμένοι και όριμοι να υποδεχθούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σίγουρα όταν επιδείξει κανείς υπομονή, το αποτέλεσμα είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη επιβράβευση για τον ίδιο το γονέα και για το ίδιο το παιδί, που δεν υπάρχει αντάξια ανταμοιβή για κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Αντάξιο, έτσι, δώρο. Mm-hmm. Είναι δώρο Θεού.
Μάλιστα.
Στις περιπτώσεις όμως που ένας γονέας μπορεί να το κάνει για πιο ναρκισιστικούς λόγους και δεν είναι πολύ έτοιμος, τότε τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ έθιμα και για τον ίδιο το γονέα, αλλά κυρίως για το ίδιο το παιδί που θα πρέπει να επιστρέψει σε μια συνθήκη και να βιώσει εγκατάλειψη ξανά.
Καταλαβαίνω.
Άρα πρέπει να είμαστε πολύ,
πάρα πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι το κυριότερο είναι αυτό που είπατε πριν, ότι χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση και πολύ προσεκτικά βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θανασίου. Ήταν πολύ τιμή και η δική σας συνεισφορά στην εκπομπή σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε περισσότερο χρόνο ενδεχομένως. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας, κυρία Βέρα Θανασίου, ψυχολόγος, και φεύγουμε με αυτό εδώ. Και αυτό αφιερωμένο.
Απόψε μοιάζει ο ουρανός γαλάζια ξένη φυλακή, μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος, αρχή και τέλος η σιωπή. Από πανύψηλο πετών από παράθυρα κλειστά. Φτιάχνει παγίδα στο παρόν.
Για να μπορέσει να ακουστεί και λίγο ρεφρέν, θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αύριο δεν θα τα πούμε για να δούμε, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα του εμβολίου, αλλά την Τετάρτη. Πολλά φιλιά.
Μα εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπώ.